Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. At ikaw, ano o sino ang panalangin mo?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Napakagandang kanta, no, na pinatugtog mo. Ang pinapanalangin ko ay sana magbukas na yung borders natin at makapag-travel na tayo sa Pilipinas dahil miss na miss ko na yung aking mga magulang at yung mga ilan kong kapatid na naroon pa.
Oo, salamat na lamang sa Zoom, sa FaceTime at sa Viber call, hindi ba, video call. At nakikita nila natin sila at nakakausap kahit paano.
Oo, ma'am. Malaking tulong talaga yung teknolohiya sa ngayon.
Pero syempre, iba pa rin ang maaakap mo sila, hindi ba?
Oo, iba pa rin yun, no, na makasama mo sila at tuwing Pasko, makauwi ka. It's either ikaw ang pumunta doon o sila yung pumunta dito. At alam ko na marami sa ating mga tigapakinig ay nasa same na sitwasyon katulad natin.
Oo. Ako, hindi man ako umuwi taon-taon, pero yung may mga dumarating dito na mga mag-anak, maging sa side ko, sa side ng asawa ko. Syempre, iba rin yung nakakapiling mo sila at nakakasama mo sa hapagkainan, hindi ba? At yung kwentuhan ninyo ay ikangay mas real time.
Oo, tama. Quality time with family. Iba talaga ang experience kapag kasama mo yung family mo, especially during these times, no, na nasa lockdown ng ACT, alam ko na nasa lockdown din ng Victoria at New South Wales, iba pa rin pag yung kasama mo, yung pamilya mo na sumusuporta sa'yo.
At syempre, iba pa rin pag naghahati kayo, nag-aagawan kayo sa paborito ninyong ulam.
Oo, the more the merrier. Yan ang mga Pilipino, talagang marami sa loob ng tahanan ang nakatira. Kaya naman, magulo man, masaya naman din.
Oo. Alala ko sa amin, pag may fried chicken nung bata ako, palagi namin pinag-aagawan drumstick.
I think hanggang ngayon pa rin, kasi kasama ko yung kapatid ko dito na lalaki sa ACT, at ang paborito rin naming part ng manok yung drumstick. I think pinag-aagawan pa rin namin dito. Pero pag pumunta dito yung mga kapatid ko, I'm sure, nako, marami ng kaagaw.
Pero ang drumstick ngayon, nabibili mo na ng isa-isa, hindi ba? Kasi nung araw, parang kailangan mong bumili ng isang buong manok. At sabi nga sa bahay namin, i-imbento ako ng isang manok na puro drumstick. Nagkatotoo naman, hindi ba?
Oo, tama.
Dahil sa bahay namin, tatlo kaming nag-aagawan sa drumstick. Maswerte yung may paborito ng pakpak kasi wala siyang kaagawan.
Actually, hindi ko rin gusto yung pakpak.
Walang laman, hindi ba? Pagkatapos yung dibdib o yung chicken breast, naku, pag yun yung natira sa amin, nagiging sandwich siya.
Ah, tama. Pulled chicken.
Oo, dahil walang walang lasa. Para sa amin, ha? Kaya sa amin, pag bibili kami ng manok, puro drumstick.
Puro drumstick na.
O, nung isang araw bumili kami, sabi, bumili ka ng lima kasi mag-aagawa na naman kayong tatlo.
Ikaw ang may control sa kusina, Maridel. So, I'm sure, medyo may tinatabi ka o ano bang sistema sa inyong bahay?
Sa akin kasi, ang katuwang ko sa buhay, ang may in charge sa kusina.
Okay.
Alam niya na, pero sa hapagkainan namin, ang lagi niyang sasabihin, una muna ang nanay ninyo, pakunan niyo muna yung nanay ninyo bago kayo. Kasi pag kumuha na yung mga anak ko, naku, wala nang matitira. Kasi mga lalaki din sila, so iba-ibang kumain ng lalaki, hindi ba?
Oo, hindi ba. Malakas, Maridel. Maniwala ka sa akin.
Parang walang katapusan o walang kabusugan. Lalo na ngayong work from home at remote learning ang mga chikiting. Parang lagi silang nasa fridge o di kaya parang lagi silang gutom.
Oo, talaga namang mahirap pag lagi ka lang nasa bahay. Wala ka namang ibang gagawin, kundi ang pinakamalayo mo na lang nalalakarin, papunta sa pantry o sa kitchen.
O
diba?
Sa kitchen. O di kaya, syempre, paminsan-minsan pupunta ka rin sa toilet.
O, tama.
Ngayon, Daniel, kamusta naman ang sitwasyon o kalagayan ng COVID-19 sa ACT?
Oo, patuloy ang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa ACT. Sa huling tala na inanunsyo kahapon ni punong ministro Andrew Barr, mayroong 19 na bagong kaso ng COVID sa Kapitolyo kahapon at ang total na aktibong kaso ay nasa 230. In-extend ang lockdown sa teritoryo hanggang sa 17 ng Setyembre. Gayunpaman, nag-anunsyo ng gradual easing of restrictions si Barr noong nakaraang linggo. Pinapahinutulutan na magsama-sama sa labas ng bahay ang mga mag-anak na nakatira sa iisang bahay o mahigit sa 5 katao para mag-ehersisyo, mag-picnic o bumisita sa parke sa hanggang sa 2 oras. Bukod dito ay pinayagan rin na manumbalik ang mga empleyado na nagtatrabaho sa construction industry. Marami naman ang nag-aalala para sa mga bata na hindi na muna makakabalik sa mga eskwelahan dahil sa homeschooling. Homeschooling muna sila hanggang sa pagtatapos ng 3rd termino. Pinag-uusapan na rin ang pagrolyo ng bakuna para sa mga kabataan edad 16 pababa sa ACT sa mga susunod na buwan.
Oo, yung mga anak ko nga sabi nila, naku, patapos na pala ang term 3. Hindi ko na, nakalimutan ko na next week dito sa Victoria, ang huling linggo ng term 3. Kaya parang para sa kanila excited na sila at umaasa na sa term 4 ay magbabalik na sa mga silid-aralan ang mga bata. Pero kaya nga ng sabi ng pamahalaan, susi sa lahat ay ang pagpapabakuna, hindi ba?
Oo, tama yan. Kaya naman ang dito sa ACT, no, ang target ng ACT government ay mabakunahan ng 2 dose ang 50% ng eligible na population sa teritoryo ngayong linggo. Sa huling ulat, 70% ng mga residente sa ACT ang nakatanggap na ng first dose, samantalang 46% naman ang fully vaccinated na. Base sa modeling, marireach ang 80% target sa 18 ng Oktubre. Prioridad naman ni Andrew Barr na makatanggap ng first dose ng Pfizer vaccine ang mga year 12 students para sa nalalapit nilang term end exams. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ng ating mga kababayan mula sa ACT ang opisyal na website ng ACT Health para sa mga programa at impormasyon.
Ayan, at sabi nga nila, yung karamihan sa mga nasa ospital ay yung mga wala pang bakuna o di kaya may isang hindi pa kumpleto ng 2 dose ng bakuna. Kaya mahalaga na masiguro ang ating kaligtasan at makinig sa mga pamantayan at paalala ng mga dalubhasa o health experts, hindi ba?
Oo, tama yan. Hindi natin marireach yung target na siniset ng Commonwealth government at state government kung marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nagpapabakuna.
Ngayon, marami ng mga usap-usapan na magkakaroon ng mga pagluluwag o di kaya nakikita na natin ang ika nga nila'y light at the end of the tunnel. Pero habang hinihintay pa natin yan, marami pa rin sa atin ay nananatili sa loob ng mga bahay. Kayo ba na ng kapatid mo ay nagkakasawaan na kayo sa itsura ng isa't isa?
Hindi, ang maganda naman dito, parehas kaming okupado, no? Parehas kaming busy. So ako nag-work from home at habang siya naman ay nag-remote learning. So may kanya-kanya kaming silid dito sa aming tahanan. At hindi, nakikita lang kami actually kapag break time o lunch at syempre pagkatapos na ng schooling or ng pagtatrabaho. Pero katulad ng sinabi mo, mag-iisang buwan na ang lockdown dito sa ACT. At para sa teritoryo na matagal nang hindi nagkaka-experience ng lockdown, karamihan sa mga residente rito na nakaka-experience na ng stress at fatigue. Siyempre yung unang mga linggo, parang okay pa kasi nag-a-adjust ka pa lang. No? Pero yung mga pangatlo, pang-apat at mga sumusunod na mga buwan at alam ko mga tiga New South Wales at Victoria, nararamdam nyo to kasi paulit-ulit kayo nag-lockdown, no? Ilan sa mga aktibidad na ginagawa ng territorians para maibsan ang kanilang stress o lungkot ay ang paglabas sa kanilang mga tahanan para maglakad, magbasa ng libro, manood syempre ng Netflix, mag-organisa ng Zoom session sa mga kaibigan at kapamilya, o kung hindi naman kaya, mag-umpisa ng bagong hobby o mag-upskill. So natatandaan ko, Maridel, last year, no, kasi katulad ng sinabi ko, hindi first time na nag-lockdown dito sa ACT. Last year between March and June, lockdown din dito kami dito sa ACT. At during that time, nag-enroll ako na mag-aral ng Spanish classes. So isa-isa ito sa mga ways para sa ating mga kababayan at para sa akin, para maibsan nga yung stress, fatigue at lungkot na rin, no, na lagi ka na lang nasa bahay. Ikaw ba, ano bang mga ginagawa mo sa inyong tahanan during lockdown?
Tumunga nga. Kasi nagtatrabaho pa rin ako eh. At tumunga at magligpit ng kalat dahil mas makalat dahil lahat ng tao ngayon ay nasa bahay. Kaya parang kasi para sa akin personal, walang nagbago dahil pumapasok pa rin ako sa stasyon tuwing araw ng trabaho ko. At ganun pa rin yung haba. Minsan mas mahaba nga yung oras ng trabaho. Kaya pag weekend o pag day off ko, imbis na namamasyal, kadalasan ay nananatili ako sa bahay. Pero alam mo, nakakaburyong din kasi nakikita mo yung kalat. So, ang mangyayari sa'yo, pipilitin mo yung sarili mong magligpit. Kasi ako yung tao na pag makalat, parang makalat din yung utak ko. So, kailangan iniimis ko yung paligid. Pero yun nga, ang ginagawa ko lang ay nagre-relax. Kasi kailangan ko umuli ng lakas para sa susunod na mga araw na papasok ako. So, ang ginagawa ko ay makipagkwentuhan sa mga anak ko, nagni-Netflix kami. Katulad nung weekend, nung kami nung bunso ko, nag-movie marathon kami. Kasi yun lang yung imbis na ang makagandahan, kahit yung mga bagong palabas sa sine, pwede mo nang rentahan sa television, hindi ba?
Oo, so, tama.
At mas mura pa dahil mas marami kayo manonood, pareho lang ang bayad ninyo.
Oo nga, at matagal mo pang makikip yung rentahan mo at pwede mo pa siyang panoorin ulit-ulitin.
Oo, pwedeng dalawang araw, hindi ba? Sunod-sunod rin mo. O kaya kung hindi napanood nung isa, pwede niyang panoorin uli. Yun nga, kaya palagi kami may popcorn sa bahay dahil isa yun sa mga pag nanonood ng sine o ng pelikula sa telebisyon. At syempre, tulad na nabanggit ko sa'yo, ang pinakamasaya sa panahon ng pandemya palagi ay yung aso namin.
Oo, parehas dito sa bahay, no? So meron akong dalawang aso, isang pug at isang staffy. At pagka sa umaga bago ako mag-online at mag-start na magtrabaho, binubuksan ko yung glass door namin dito at hinahayaan ko silang tumakbo sa front yard. Hindi ko yun madalas nagagawa nung pumapasok pa ako sa opisina, no? Pero ngayon na work from home ako, halos araw-araw, syempre pag umuulan, hindi ko binubuksan, pero nakakalabas sila. So I think mas na-enjoy ng ating mga furry friends.
Alam mo yung aso namin naging indoor dog na nga, ayaw na lumabas. Pag may mga tao, syempre lalo na nung winter, nasa loob kami ng bahay, hindi ba? Papalabasin namin siya para, alam mo, maglaro naman sa likod bahay, ayaw. Kung hindi kami lalabas, hindi rin siya lalabas. Dahil syempre nasanay na siya at gusto niyang palaging, alam mo, ang mga aso malambing. Palagi kanilang tinatabihan at kahit paano ay nararamdaman nila kung meron kang hindi magandang pakiramdam o kung nalulungkot ka.
Tama yan. At talaga namang maganda. May nabasa ako, no, na study na kapag ka meron kang mga alagang pets, nakakaibsan ito ng stress.
Mm-hmm.
So kung meron kayong mga alaga dyan, I'm sure napapasaya nyo sila dahil nasa bahay lang kayo, pero napapasaya rin nila kayo.
Oo, at syempre pag naiinip na, naku, walang tigil ang tahol o paikot-ikot sa bahay. Ibig sabihin nun, kukunin niya yung mga sapatos namin, ibig sabihin nun, lumabas na kami. Bandang hapon kasi nakasanayan na rin yan na pag hapon naglalakad. Maglalakad. Tapos pag umaga naman, pag mga alas 8 na at hindi pa ako bumabangon pag day off ko, nakaupo na yun sa gilid ng kama ko at nakaabang. Gising na ako at inaabangan na niya akong bumangon. So para ka rin may dagdag na kasama sa bahay na tao, hindi nga lang sumasagot sa iyo ng salita.
Oo, talagang malaki rin ang pasasalamat ko sa aking mga alaga.
Ayan, at sana sa susunod na magkasama tayo ay laya na tayong lahat.
Oo nga eh, sana matapos na ang lockdown o kung hindi naman, tuloy-tuloy yung gradual easing of restrictions.
Ayan. Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod.
Walang anuman, Maridel. Magandang umaga sa'yo.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.